Kyselytunti.
Tere tulemast kuulama taas saadet Oleviste tund. Minu nimi on Rait Tõnnori ja mul on väga hea meel tervitada tänases saates ühte väga erilist saatekülalist, Aime Uuemõisa, kes on ka üks Oleviste koguduse asutajaliikmetest. Kindlasti Aime mälestused, elukogemus, usuteekond on meile kõigile väga suureks julgustuseks ja täna tahaksimegi Aimega rääkida koguduse tööst, usuelust, elu õppetundidest ja paljust muust huvitavast. Loodan, et see tänane saade on meile kõigile julgustuseks ja õnnistuseks. Aga enne veel, kui me läheme selle vestluse juurde, siis tahaksin lugeda ka Danieli raamatu 9. peatükist mõned salmid ja see on see hetk, kus Daniel palvetab oma rahva pärast ja loen 3. salmist alates. Ja ma pöörasin oma näo issanda Jumala poole, otsides teda palve ja anumisega, paastudes, koti riides ja tuhas. Ma palusin issandat oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin, oh issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud ja eksinud, oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu, oleme taganenud su käskudest ja seadustest. Me pole kuulanud su sulaseid profeteid, kes sinu nimel kõnelesid meie kuningaile, vürstidele, vanemaile ja kogu maa rahvale. Sinu lihtsalt on õigus, aga meil on häbi silmis, nõnda nagu tänapäeval on juuda meestel ja Jeruusalema elanikel, ja kogu Iisraelil, kes on ligidal ja kaugel kõigis maades, kuhu nad olid olnud pillutatud truudusetuse pärast, mida nad sinule osutasid. Aamen. Ja nõnda nagu Daniel alandus Jumala ette, et paluda oma rahva pärast Jumala halastust, heldust, nii tahame ka meie täna palves otsida Jumalat. Ja tema juhtimist. Issand, tõesti tänu sulle, et sina oled meile selle päeva kinkinud, et võime elada ja hingata, et sinu ülisuur arm on olnud meie üle. Aga issand, sa näed tõesti, et ka meil on paljuski meelt parandada. Meie ümber on palju asju, mida sinu silmad peavad nägema ja mille üle sa ei rõõmusta, issand. Aga me palume, issand, ühte meeleparandust, ühte uuendamist, ühte pattudes pöördumist. Me palume, issand, et sina valaksid välja oma pühast vaimust, armastust meie südametesse, et me tõesti võiksime olla valguseks ja soolaks selles maailmas, kuhu sina meid oled asetanud. Ja issand, me palume ka õnnistus sellele saatetunnile, mis on algamas, palume, et kõik see, mida me siin täna räägime, võiks au tuua sinule ja sinu pühale nimele, issand. Tänu ja kiitus sulle. Aamen.
Süda minu süda tules, minu silmad selleks sulle, et ei takerduks ma aina teiste vigu nägema. Enam rõõmu anna mulle, tänu, et ma tooksin sulle, ja et oma mõtteis kannaks elat oma ligimees. Enam julgus mulle anna, jõudu ja mind läbi kanna, et ei lang nõnda tihti, kui mind ründab vaenlane. Olgu see mu elu mõte, elada nii teistele ette, minu Jeesus, et ma aina kõnniks sinu jälgedes.
Eetris on saade Oleviste tund ja tänaseks saatekülaliseks on Aime Uuemõis. Aime, sina oled sündinud 1934. aastal ja sellest on möödas juba päris palju aega. Aga millised olid sinu lapsepõlvemälestused ja millises perekonnas sina kasvasid?
Ma sündisin uskliku perekonda ja vanemad käisid Karmeli koguduses ja mina lapsena käisin ka pühapäeva koolis seal. Ja me elasime juurde tänaval raudteemajas. Isa töötas raudteevalitsuses ja sai ametikorteri. Olin 3-aastane. Mulle meeldis süüa akna peal. Sealt nägi Tallinna torne. See oli 9 ruutuga aken ja keskmine aken käis lahti. Ja ühel päeval sõima emaga seal ja telefon helises, ema läks telefoni võtma ja mina leidsin, et nüüd on praegu paras aeg vaadata sealt aknast välja. Ja muidugi läksin nii suure hooga, et ma kukkusin aknast välja. Käed jäid vee lauale ja jalgadega jäin siis akna äärest kinni hoidma. Me elasime teisel korrusel, seal all olid kivid. Ema, kui tuli kööki tagasi, ehmatas, aga siiski sai mind jalgupidi teris tuppa tagasi. See oli esimene suurem Jumala hoidmine. Siis suvetime tavaliselt, käisime kuskil suvitamas. 39. aastal me olime Kloogal Poodini suvilas ja seal suvitasid ka veel perekond Ader ja perekond Uuemõis. Siis 39. aastal me kolisime Tehnika tänavale, see oli suurem korter, 4-tuoline ja vanniga ja keskküttega. See oli ka ametikorter. 41. aastal, kui küüditamine oli, siis meid ei olnud kodus. Ja me jäime niimoodi alles. Isa mobiliseeriti Punarvesse, aga laev läks Karile ja tuli 3 päeva pärast tagasi. 44. aastal, kui oli õhurünnek Tallinnale ja põles suur osa linnast maha, siis ka minu vanaema ja tädikorter põles ära ja nad tulid meie juurde elama. Samuti tuli ema vanemõde, tuli Rakverest oma mehega. Nad tahtsid Saksamaale minna, aga jäid hiljaks. Minu isa vend läks ära Saksamaale ja ütles, et Viktor, et kui sa siia jääd, siis sind ootab Siberi tee. Aga mu vanemad palusid ja otsustasid, et ei, et nad jäävad Eestisse. Jõululaupäeval, öösel vastu jõululaupäeva 44. aastal tulidki arreteerijad isale järgi. Tuulesid korteri segamini ja siis olid mitu tundi seal. Me lapsed ärkasime ka üles ja siis isa ütles, et ma lähen nüüd ära. Olime veel isaga koos palves ja siis oli isa läinud. Ja ma ei näinud kenam isa. Talle määrati 25+5 aastat nagu riigireeturile. Ja ta suri 2 aastat hiljem kaugidas magada nii vangilaagris. No perekonnad kuulusid väljasaatmisele. Ema rääkis, et eks meid viiakse ka Venemale. Aga 48. aastal olin ma ühel pühapäeva õhtul teinud oma otsuse Jumala kasuks. Veronika Arder tuli mu juurde ja küsis, et kas sa ei taha oma elu Jumalalle anda ja ma ütlesin jaa. Ja siis oli suur rõõm, kui ma pärast koju läksin. Aga siis ma hakkasin paluma, et Jumal sanoi, et minä ei taha küll sinna Venemaale minna. Aga Jumal kuulis seda palvet. Kui oli 49. aastal se küsittäminen, siis meid ei olnud kodus. Aga kodus oli vanaema ja ema õde ja neil tuli plaan täita ja nad võtsid vanaema ja ema õe kaasa. No ja ema oli sellest nii häiritud ja see oli kooli vaheaeg, siis esmaspäev, kui ta läks tööle, siis ta läks ühtlasi ka miilitsasse ja läks rääkima, et mu ema ja õde viidi ära. No ja siis nad ütles, et te võite ka minna ära, kui tahate. Või et, no, et te kuulute ka ära saatmisel. No ja siis me olime ühete tuttamate juures vennaga. Ja ema tuli sinna, küsis ukse pealt, tulete kaasa või jääte siia. Vend ütles, et tulen kaasa, minä ütlesin, et jään siia. Olin 14-aastane. Ei kujutanud ette, mitä se tähendab. Inimesed kartsid, ei julgenud mind nagu enda juurde võtta. Aga siis üks ema sugulane, kelle juures ma paar nädalat olin, selle mees käis siis miilitsas küsimus, et, no, et laps ei siia, et mis nüüd edasi saab, siis öeldi, et ta võib edasi rahulikult siin elada. No siis kaks imman oli kogudus õde. Vendred võtsid mind enda juurde ja ma elasin seal keskkooli ajal, keskkooli lõpuni. Nad hoolitsesid hästi mu eest, ja, aga siis riided ja koolitarved, need siis mu ema õde ja isa õde, need siis muretsesid neid mulle. Kui ma keskkooli lõpetasin, siis tol ajal mitmed oleviste noored lõpetasid keskkooli medalitega ja Haljad lõpetas kuldmedaliga ja no, mina olin kauahna, õppisin hästi ja kirjand ei läinud mulle. Seal oli mul mingisugune viga. Nii et selle ma sain 4, aga teised eksamid kõik suulised ja kirjalikult kõik olid mul 5. Aga siis leiti, et vanemad on ära ja et mulle ei kõlba medalit anda ja haridusministeeriumis pandi üks kirjalik eksam, alandeti innet ühe võrra ja üks suuline eksam, mille ma olin väga hästi vastanud, see pandi ka madalamaks. Ma tean, ma olin kole pettunud. Läksin mentärkikele ka rääkima ja ta ütles, et täna Jumalat, et sa oled väärt arvatud ilma jääma. Ja tol ajal ma ei saanud nagu sest asjast aru. Mõtlesin, et ikka ülekohut on mulle tehtud. Aga muidugi hiljemas elus ei ole keegi küsinud, missuguste ennetega või kuidas sa oled õppinud või kuidas sugul lõpetatud on. Ja siis 40 aastat hiljem juhtus niisugune lugu, et Aljan läks 4. keskkooli ühte usualast loengut pidama ja nägi, et sel seina peal oli nimekiri, et kes on medalitega lõpetanud. Ja siis oli, et Aime Veerus on 52. aastal lõpetanud medaliga. Nii et siis oli nagu taastatud see minu medaliküsimus.
Armasta tegemata vahet,
Nüüd, kui kool oli lõpetatud, siis järgnesid sellele tööaastad. Milliseks kujunes sinu tööelu?
Siis oli tööle minemisega ka raskusi, ei olnud saada kohti. Siis mu tädimees seisis mu eest ja ma sain Vineeri- ja mööblivabrikusse arveametnikuks. Seal ma olin siis 6-7 aastat ja muidugi edasi õppima Tallinna Politehnilisse instituuti. Ma ei saanud sellepärast, et vanemad olid represseeritud. Aga siis järgmisel aastal ma nägin niisugust kuulutust ühel tänavanurkal, et üleliiduline kaugõpperahandusinstituut võtab üliõpilasi vastu ja et see konsultatsioonipunkt on siin Tallinnas. No läksin sinna, esitasin avalduse, no tuli elulugu ka kirjutada. Kirjutasin, et vanemad on lahus ja et kasvasin seal võõraste juures ja keegi ei küsinud midagi rohkem. Kui olin viimasel kursusel, siis meile andis üks õppejõud majandusinstituudis, andis meile loengud ja see küsis, et kas ma ei taha tulla teaduste akadeemiasse tööle, et mul on nagu kogemus tööstusest ja olen ise tööstusest töötanud. Ma ütlesin, et ja, seal oli palka suurem kui mul seal Vineeri- ja mööblivabrikus ja ma ütlesin, et ja kui läksin sinna, olin seal 1-2 aastat olnud, siis korraga direktori asetetite kutsus mind enda juurde ja ütles, et te pidite kirikus käima, et see ei sobi nõukogude teadlasele. Et mõtelge ringi, et olete noor inimene ja kõik eeldused olemas, et võiksite saada teadlaseks. Ja ma ütlesin, et mul ei ole midagi siin mõelda. Läksin õhtul koju, ma elasin tookord Rael Tammeka juures. Õhtul ette oli seal laual. Ja seal oli kuulutus, et tehas sillikat vaja plaaniosakonna juhatajat. Ma läksin, viisin sinna avaldusse ja 6 aja pärast olin seal tööl. Aga see eelmine oli kõik nagu need materjalid ära likvideerinud ja ma ei teadnud, mis seal tegema peab ja olin üsna hädas. Aga palusin Jumalat ja Jumal aitas ja päevalt läks elu edasi. Ja nii ma olin 32 aastat töötasin seal ja teenisin rohkem, kui ma seal teadlasena oleks saanud. Aga siis oli ka, et ma olin paar aastat seal olnud, siis nad olid ka teada saanud, et ma käin kirikus. direktor oli vana kommunist. Se oli väga šokkeeritud. Kutsus partorki ja rääkis talle seda lugu. Minulle ka rääkis pearaamatupidaja seda lugu ja ütles, et kui su käest küsitakse, et kas sa käid kirikus või siis ütled, et ei, ma ütlesin, et ei, et ma ei saa seda öelda, et ma usun Jumalat ja ma käin kirikus. Aga minu käest ei tulnud keegi küsima. Ja siis alles aastapäevad või rohkem hiljem sai teada, et partorg oli minu eest seistud öelnud, et kui me seda küsimust üles ei tõsta, et siis ei ole sellest midagi, et vaikime selle maha ja nad vaikisidki maha selle.
Kuigi sinu elutee ei ole olnud üldse kerge, oled pidanud väga palju elus kannatama, nägema raskeid aegu, siis ometi sa leidsid oma elus noorena Jumala, kes on sind ka väga keerulistest olukordadest läbi kandnud, hakkasid käima Karmeli koguduses ja kui tuli siis 1950. aasta, kui siis mitu Tallinna vabakogudust sundliideti Oleviste koguduseks, siis tuli ka sinul Oleviste kogudusse tulla ja millised mälestused on sul sellest ajast?
Algus oli muidugi kahju Karmeliste ära tulla, seepärast, et seal oli väga kodune ja me tundsime üksteist. Aga Olevistes oli palju noori ja me tutvusime nendega ja siis hakkasid need kirikuremontid ja katsusime seal kaasa lüüa ja see oli kõik väga huvitav ja uudne ja tekis uusi sõprusi ja muidugi need neljapäevõhtused koosolekud, kus kõnelesid Tärkement Olvik, need olid väga rahvarohked ja seal sai alati käidud. Ja kuna me Haljandiga elasime ühel pool kandis, siis juhtus nagu sageli, et me sattusime nagu koju minnes tee peal kokku ja niimoodi me nagu tutvusime rohkem.
Ka Haljand oli ju pärit Karmeli kogudusest, et kas te puutusite ka kokku Karmeli koguduses või tutvusitegi juba siis, kui olite tulnud Olevistesse?
Ei, me puutusime Karmelis ka kokku. Ja ma nii mäletan, kui tema isa ja ema olid ka küüditatud 41. aastal. Ja nad tulid tagasi 44. aasta lõpul ja ma mäletan nii, kui nad tulid. Muidu me Karmelis käisime tavaliselt tagumisest uksest, tulime sisse, aga nemad, koosolek oli nagu juba alanud ja nemad tulid oma perega esimesest uksest sisse. Isä ja ma olid just siis tagasi tulnud asumiselt ja siis ma nägin, siis tulid isä ja ma ja Rinja Haljand ja siis oli nende koolikaaslane Ants Maser oli ka seal.
Nüüd sa oled Oleviste kogudusega olnud seotud üle 70 aasta ja oled näinud kõrvalt erinevaid aegasid, et millised on olnud need kõige suuremad muutused koguduses?
Suur muutus oli see Efata ärkamine. Ma mäletan nii, Vend Olvik ütles, et siis ei tohtinud ju teha mingisuguseid üritusi, aga ta ütles, et teeme niisugused väiksed ansambli õhtud, kus siis koori ansambel nagu laulab ja siis mingisugune ettekanne või midagi vaimulikel teematel või ja et kuhu kutsume siis oma tuttavaid või sugulasi. Ja siis oli nii, et see kasvas suuremaks, siis mindi Maarja kapelisse ja hiljem suurte kirikusse. Neid õhtud oli, algus oli nagu üks oli kuus, ka hiljem oli siis kaks pühapäeva õhtud ja siis või kaks laupäeva õhtud ja siis tuli veel üks pühapäeva õhtu ka sinna juurde. Ja see oli see aeg juba, kui käis palju soomlasi ja siis oli üks Pauli Järveläinen, se tuli ja rääkis, että teillä on vaja pyhä vaimo. Meillä oli se kysymys vuoras. Ja siis mä mielin, että olimme siinä meidän juures kotus ja siinä olit mitmet sabratkaan ja siis tämä rääkis meille sellaista. Ja sellaista tehtosta alattes hakkasit näkö ihmiset täyttämään pyhä vaimuka ja muidukin se evattatöö läksikaan paljon etukkaammaksi ja hakkas paljon ihmisiä käymään. Aika siis yksi periodi hakkas vielä Venemältä tulemaan. Ihmiset, neille öelti, että minkä Tallinnassa, ja nad tuli tööpisid Baltijaamassa, siis nad tuli juba seal varaomikul kirikukse uuste juurde, aga vastas majas oli ju NKVD. Muidugi käidi kõrvalt majamehed, käisid koosolkutel vaatamas, mis koosolkutel toimub ja kuidas on. Ja venelaste hulgas oli just eriti palju tervenemisi ja samuti viidi, olid palverätid ja mis viidi siis nagu üle Venemaa laiali ja inimesed said terveks ja vabaks. Ja siis kui olümpiamängud olid läbi, siis keelati nagu see venelaste töö ära. Ja võitav, 1942 oli nelipühikirikus üks profet kuulutanud, et tuleb noorte ärkamine ja tuleb oleviste kirikus, et see kustutatakse. See läheb aeg mööda, aga siis tuleb veel uus ja suurem ärkamine. Ja toukordsed inimesed mõtlesid, et oleviste kirik, et see oli Saksa kogutuse oma ja must ja külm ja et mis ärkamine seal tuleb, aga siis see osutus õigeks. Nüüd ootame seda uut ärkamist, mis peaks tulema veel. Aga tol ajal muidugi me väga palju palusime nende koosolekute pärast ja siin meil käisid ka pühapäeviti ja reedeti ja enne koosolekul oli nii üleval kui all oli palved. Ja selle majaga oli ka niisugune lugu, et kui me ehitama hakkasime seda, siis Aljand isa ütles, et ärge tehke nelja tuba, et tehke kolm ja üks suur tuba. Ja tõesti siin käis nii palju inimesi, siin üks kord jõulutajal oli midagi 100 inimest ja siis oli suur kaussiteis, oli kartulisalatit ja viinerit, ma ei tea, 6-7 kilo ja magusad asjad. Ja muidugi siis hakkasid soomlased käima ja neid me võtsime ka alati vastu. Ja üks kord minu sünnipäeval oli siin Helsingi nelipühikoguduse vanem Kai Anturi ja siis olid meie pastorid olid ka siin. No pärast muidugi küsiti aru sellest koosolkust, aga siis, et oli mu sünnipäev, siis ei saadud nagu midagi paha teha.
Nii et teie kodu on olnud alati Jumala rahvale avatud, siin on toimunud erinevad palvekoosolekud, kodugrupid, olete võtnud vastu külalisi, et kas see on olnud ka perenaise jaoks selline raske kohustus või on pigem see olnud selline loomulik eluosa?
Ei, see oli loomulik ja ma tegin rõõmuga neid külaliste vastuvõttu ja võtte.
Aga see, et nendest koosolekutest ja koosviibimistest oli teada siis julgeolekule, tähendas ikkagi seda, et teil hoiti ikkagi pidevalt silma peal, et kuidas see teid mõjutas?
Hoiti silma peal, siin oli, siis maja ees oli üks, no siis ei olnud veel niisuguseid pealtkuulamise seadmeid kõiki, aga oli üks must auto siin maja ees seisis ja siis nii, et see kuulas siis pealt, mis me tegime. Ja siis oligi niisugune lugu, et 69. aastal me ostsime pedaspealt ühe vana maja, ehitasime suvileks. Aga see oli keelutsoon ja siis pidi ka kord, mis 3 kuuks anti need luad, pidi jälle uue luada, et oma suvilasse minna. Ja üks aasta siis ma läksin jälle lubade järgi ja minul on luba, aga Aljandil ei ole. Minä kysin, että missä onks, miksi tällä ei ole. No te teette jo. Mä en tiedä mitään mitäkin. No te peatte jo näitä porantaluseet nelipyhillästä koosolekkoita oma kotus. Aika no meidän porantalusta nelipyhillästä, joka muutenkin ei puuttu tyltse kokkoa, vaikka nämä panit kaikki yhtä patta. Se perästä, että neukokuten liitus oli, että ne porantaluseet nelipyhillästä väga vanattut. Aga siis mõne aja pärast me siiski saime selle loa uuesti ja nüüd saime nagu käia jälle oma soovilis.
Kui oli ikkagi teada, et pidevalt kuulatakse pealt ja jälgitakse iga sinu sammu, et kuidas see mõjus usuelule? Kas see mõjus julgustavalt, andis ta hoogu juurde või pigem oli see pärssiv?
See andis hoogu juurde, sest see pärast pidi paluma need asjade pärast ja kui... Tolvik suri, siis peale seda hakkas julgeole Kaljandit kutsuma ülekuulamistele. No esimene kord, kui ta läks, siis me olime küll väga mures selle asja pärast ja palusime. Ja nad ikka väga noh, nii jõhkralt ja käitusid. Aga Kaljand hakkas vastu ka neile ja pärast hiljem, no ta käis aastaid seal, aga pärast hiljem olid jah need suhted nagu... teistugused.
Kindlasti need okkupatsiooni aastad olid keerulised, aga kuidas see kõik mõjutas koguduselu?
Tegelikult inimesed käisid siis väga olega kirikus ja oli vaja saada Jumalalt tuge. Nii et siis kui vabadus tuli, siis oli niisugune tunne, et toimis nüüd, aga nüüd ongi nii, et kõike muud on nii palju teha, et kirikusse polegi enam aega minna.
Issan näita mulle oma teed, juhi mõtteid su valguse sees. Hoia südant määrdumast, hoia keelt kurja lausumast. Meie tee ei ole lõpmatusi, hirmsam kõigest ees võib olla hingepi. Parim see, kui suudad elada igat päeva koos loojaga. Igal sõnal on südames sünd, nii heal kui kurjal on mõtetes pesa. See pärast hoid kui Jumal südant määrdumast, hoidku keelt pettust rääkimast. Issan näita mulle oma teed, juhi mõtteid su valguse sees. Hoia südant määrdumast, hoia keelt kurja lausumas.
Tere tulemast tagasi. Pereraadio eetris on saade Oleviste tund. Minu nimi on Rait Tõnnori ja tänaseks saate külaliseks on Oleviste koguduse kauaaegne liige Aime Uuemõis. Tahaksin järgmiseks küsida, et kuidas on Oleviste kogudus muutunud võrreldes sellega, milline oli kogudus sinu nooruspõlves?
No eks inimesi käib vähem, aga kõned on siiski väga asjalikud ja Jumal on õnnistanud. Ja muidugi Alfa töö kaudu on palju uusi inimesi tulnud juurde, aga no nüüd on see küsimus, et varemalt me tundsime nagu üksteist, aga jah, praegu ei tunne enam teisi koguduse liikmed, kes on nagu ütleme, minu jäälised, neid ma tean, aga nooremad ja kes on hiljem juurde tulnud, ega nendega pole tuttavaks saanud. Aga noh, mis teha? Suur kogudus ja palju inimesega siin ei ole midagi teha. Aga noh, see on hea, et koosolekutele tutvustatakse neid uusi liikmeid ja nad tunnistavad oma elust ja siis sellega saavad teised ka tuttavamaks nendega.
Sa oled juba üsna kõrges vanuses ja paljud need, kellega koos on Jumala riigis tööd tehtud, on juba ka igaviku kutsutud. Et milline sinu Jumala teenimine praegu välja näeb?
No ma pereraadiost kuulan koosolekud ja teisi osalt siis internetist vaatan. Siis ma loen need päevakirjakohad ja siis mul on nimekiri inimestest, kelle eest ma palun. Ise üks päev mõtlesin, et mul ei olegi, et ma ei saa midagi teha või, aga siis hakkasin nii mõttes kokku lugema, kui palju neid inimesi seal nimekirjas on, kelle eest ma palun, siis tuli ikka, no ma seda lõpliku arvu ei saadki, see pärast osan perekondade ja aga siis tuli ikka mitmed tuhanded inimesed, kelle eest ma siis iga hommikul palun.
Kuidas sina julgustaksid täna neid inimesi, kes kas siis oma vanuse tõttu või tervise tõttu on koguduse aktiivsest osadusest eemale jäänud, ei saa enam olla koguduse osaduses, et kuidas nemad võiksid Jumalat teenida ja oma usku säilitada?
Ma olin nüüd 10 kuud olin hooldekodus ja ma jäin nädala ajaga kadus mu jõud nii ära, möödunud aasta veebruaris. Mul oli maovare jooks ja ma sõin korra päratult. Ja jõud kadus nii ära, et nädala ajaga jäin voodisse, ei jaksanud enam tõusta. Ja siis kuskil juulikuuses, siis ma sattusin nagu ühte hooldekodusse, siis sai juba nagu, siis ei kartetud seda koroonat enam ja siis sai nii, et sai vaatamas käidud, siis mu tütar sai mind vaatama tulla, noh muidu ma telefoni teel iga päev rääkisin taga. Ja siis ühel päeval ma kuulsin Veikko Võsu kõnet, kuidas ta rääkis, et kuidas Jumal tervendab inimesi. Ja mina mõtlesin, et aga Jumal, et sa võid mind ka teha terveks või vähemalt mu jalad nii tugevaks, et ma saan ise käia. Ja sellest ajast peale hakkaski nagu käsid füsioterapeutid, kellega me siis tegime vastavaid harjutusi ja kellega ma hakkasin siis nagu tugetena ajal kõndima ja tõesti jõud tuli tagasi ja nüüd ma olen tohtinud 2 kuud kodus olla ja olen saanud hakkama oma tegemistega. No siin käib küll üks oolda ja iga päev korra läbi, aga talle nagu suurt midagi teha ei ole ka rohkem võibolla ka lihtsalt seltskonna mõttes. Ja siis eile just rääkisin oma füsioterapeutiga tässä toi, et sa oled väga tubli olnud, et tõesti, et kui palju sa oled harjutusi teinud ja kuidas sa oled nüüd nagu uuesti liikuma ja käima saanud. No võibolla ma olen ka tubli olnud, aga põhjallinen asia, et Jumal on ikkagi tõstunut nüüd üles jälle. Ja olen temalt abi saanud, et ma võin jälle käia ja liikuda ja oma kodus olla. Oma kodus on ikka midagi muud kui kuskil hooldekodus.
See on tõesti väga suur Jumala arm, et võid olla siin oma armsas kodus ja issand on ka tervist kinkind. Milliseid Jumala imesid ja juhtimist sa veel oled oma elus kogenud läbi nende aastate?
No kui imedest rääkida, siis mulle öeldi, et ma ei saa lapsi sellepärast, et ma olin 12-aastane, kui närmete tuberkuloosi põdesin. Aga kui olime 15 aastat abielus olnud, siis sündis mulle tütar, nii et see oli Jumala ime ja ta on mulle väga suureks abiks olnud. Ja nüüd möödunud aastal sündis temale ka tütar, seda ma ei oodanud üldse, et ma vanaemaks saan, nii et see on ka üks suurtanud põhjus. Peale selle mul on raskeid haigusi olnud, mul oli üldine veremürgitus ja siis kuna mul oli pea luuses, oli üks mõra, siis see mäda kogunes sinna, nii et mu nägu läks üleni paiste ja siis üks tuttavast siis see viis mind nagu siis neurokirurgiasse, seal vaadati läbi, see oli nagu pealuuses, see oli mädanik ja siis kohe opereeriti pealuust see tükk välja, muidu oleks kas surnud või lolliks jäänud, kui see oleks edasi läinud. Ja siis ma olin seal, mitu nädalat oli 39 palavik oli mul ja siis olid, no see oli 73. aastal, siis olid siin öötud soomlased ja Aljant tõi mulle ühe palveräti sinna haiglasse ja siis peale seda hakkas paranemine peale, vaat niimoodi.
Mulle su harmigal
Seda kõike on nii eriline kuulata, mida Jumal on sinu elus teinud, kuidas ta on sind kasutanud, oled näinud kõrvalt Oleviste koguduse sündi, oled näinud erinevaid pastoreid selle aja jooksul, oled olnud osaline Efata ärkamisest ja sul on kindlasti rohkem kogemusi ja mälestusi jagada, kui sellesse saatesse me mahutada suudame, aga kuidas sa tahaksid julgustada täna neid inimesi, kes ei tunne isiklikult täna Jumalat või on alles alustanud oma usu teekonda ja teevad Jumalaga koos alles oma esimesi samme?
Jumal ei jäta kunagi maha. Kui mu abikasa suri, siis kogu aeg see laul, et ei üksinda saa, ei jäetud, ei saa, nii on ta mulle tõutanud. Ja tõesti, iga päev ta aitas ja iga päev oli mu juures ja kogu aeg ma olen tohtinud tunda seda Jumala lähedal olu. Nii et Jumala peale tasub loota, tema ei jäta meid hädasse.
Soovid sa veel öelda midagi ka koguduse liikmetele, kellega sa pole juba pikemat aega saanud niimoodi silmas silma suhelda?
Jah, eks võiks nagu seda oma vahelist suhtlemist rohkem olla, nagu, no nüüd on muidugi nii inimestel nii kiire kõigil ja aga kui me noorelt olime, siis me käisime vanu inimesi vaatamas koguduse liikmeid ja no ma ei tea, võibolla nüüd noored käivad ka, aga.
Jah, sellega kindlasti saab ainult nõustuda, selleks väga tore, kui ka noored vahest käiksid mõnel vanemal inimesel külas ja kas või vahepeal lihtsalt ära kuulaksid. Aga tahaksin veel siin lõpus küsida, et millised on olnud teie perekondlikud traditsioonid?
No jõuluõhtud me oleme nagu siin majas Reinu perega koos alati veetnud, kas siis üleval või all, kuidas siis üks aasta ühe juures, teine aasta teise juures. Ja muidugi sünnipäevad ja eks, no tänapäeval see sünnipäevade pitamine on, jääb üha vähemaks, aga varematel aastatel oli, et ikka Island pidas ikka alati, Islandi sünnipäevi pidasime alati ja 80, kui tal oli, siis ta pidas nii, et 7 korda pidas oma sünnipäeva või 7 inimestega. Ta oli nagu kirikus seal Beta-gruppis ja nendega ta pidas oma sünnipäeva.
Minul isiklikult ei olnud seda au Aljandit isiklikult tunda, aga olen temas kuulnud väga palju lugusid ja üks selline lugu oli küll see, et kui tema pidas sünnipäeva, siis laud oli ikka head paremat täis ja sellist külalislahkust ja inimeste armastamist läbi sellise vastuvõtmise teie peres on ikkagi harrastatud ja armastatud.
Ja enda suhtes ta oli küllalt kokkuhoidlik, aga kui oli külalistega tegemist, siis oli alati lauad kaetud ja või kui kellelgi oli vaja midagi kinkida või midagi, siis oli ikka nagu suurejooneliselt need asjad. Nagu. No nüüd ei ole 11 aastat tõenäo, aga Jumal on aidanud mind nendest aastatest läbi.
See on tõesti nii, et Issand on see, kes meid erinevatest elu olukordadest läbi kannab ka raskustest ja leinaperioodist, aga väga julgustav on teada, et Issand on läinud meile eele asemeid valmistama ja võime ka igavikus oma kallitega ühel päeval kohtuda ja antku Issand meile tarkust elada nõnda, et ka meie võiksime pärale jõuda. Selline sai siis tänane Oleviste tunni saade. Tänaseks saate külaliseks oli Oleviste koguduse kauaegne liige Aime Uuemõis ja mina olen saatejuht Rait Tõnnori. Kui Jumal lubab, siis järgmine Oleviste tunni saade on juba eetris nädala pärast. Kuulmiseni!
Jäägu Jumala rahu suu. peal, tema arm jäägu hoidma sind teel. Tema arm jäägu hoidma sind teel. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm teid kusin. Tema valguses käi, kõiges loodada peal, tema arm jäägu hoidma sind teel. Tema arm jäägu hoidma sind teel.
Olevist ei tunne.